Poštovani slušalci, u nastavku programa govorit ćemo o manastiru Svetog Nikole na Vranjini, koji uskoro proslavlja svoju slavu. Naravno, sa nama je danas iguman otac Petar Dragojlović. Oče, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Da krenemo od same slave. Za ovaj praznik koji se praznuje 22. maja, narod kaže da je to ljetni Sveti Nikola. Pa ima li vrućine ili počelo ljeto na manastiru Vranjini?
Pa iskreno govoreći, ako bi se sudilo po temperaturama, mi smo već u ljetu. Kalendarski smo još u proljeću, ali ovdje je zaista pravo ljeto i sve je procvjetalo. Temperature su visoke, spremamo se za slavu, dolaze polako i prvi gosti, hodočasnici, obični zateženici, turisti itd.
Ajde prvo da zaista naše slušalce upoznamo sa vašom slavom, a nakon toga ćemo i malo duže o manastiru i samim vašim aktivnostima. Za one koji možda i ne znaju, malih je broja, mislim u Crnoj Gori, kako prvo doći do manastira Svetog Nikole na Vranjini?
Pa manastir Svetog Nikole na Vranjini nalazi se praktično iznad ušća rijeke Morače uz Kazarsko jezero. I do njega se može doći samo čamcima, kao i svake godine na dan manastirske slave, koja ove godine pada u petak, 22. znači maj, prenos moštine Svetog oca Nikolaja iz Mira Likijskog u grad Bari, u to vrijeme koji u 11. vijeku, kada su prenete njegove moštine, bio još uvijek u vizantijskim rukama. I čamcima se može doći, bit će organizovan prevoz od 8 ujutru pa do 8 uvečer praktično, stalno će ići dva brodića u oba smera, tako da tu neće biti neki problema. Stiže se, znači, do samog poluostrava Vranjine i skrene se sa magistrale lijevo, tamo je separacija pjeska, to ovdje zove separacija Dana Petrovića, naših biznismena, i odatle se ide čamcima, možda na 300 metara, rijekom Moračom se ide, ne jezerom, nego rijekom Moračom, jer sa druge strane poluostrava je jezero, a sa ove strane gdje je manastirsko pristanište je rijeka Morača, brzo se stigne, možda samo 2-3 minuta čamcem i to je to. I onda se ide još jedno 600 metara uzbrdo, mi smo na jednom brdašcetu. Biće organizovan na prevoz za one nemoćnije, će i auto biti tu. Mi smo uspjeli da dobrim dijelom betoniramo put do manastira, tako da oni koji su zaista nemoćni i stari ljudi moći će autom da se od našeg pristaništa prevezu do samog konaka. Da.
Kada počinje bogosluženje, oče?
Bogosluženje će kao i svake godine početi u 9 časova. Služit će, znači, sveštenstvo iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zajedno s mojom malenkošću bit će puno vjernika koji se najavili da će doći iz Srbije, iz Republike Srpske. Biće gostiju iz Rusije. Da, naravno i domaćina iz sela Vranjina, kao i iz okolnih sela Zete koji svake godine pomažu manastir i na taj način daju svoj doprinos proslavi naše manastirske slave, kao što inače je bila tradicija i ranijih godina. Poslije svete liturgije održat će se kulturno-umjetnički program u kome će učestvovati mnogi naši guslari, pjesnici, pojci, naše narodne tradicionalne muzike i pjesme i bit će i kulturno-umjetničko društvo, jedno iz Podgorice koje će odigrati nekoliko kola iz Crne Gore i iz Srbije. Tako da u suštini bit će kao i svake godine organizovano onako kako to dolikuje jednoj svetosavskoj svetinji, kao što je manastir Svetog Nikole na Vranjini. On je zaista specifičan u odnosu na sve druge manastire, ne samo na Skadarsko jezero, nego uopšte u Crnoj Gori, jer ne znam koliko su naši upoznati i slušalci, manastir Vranjina je u srednjem vijeku, kada je obnovljen na temeljima nekog drevnog vizantijskog hrama, koji je ovdje postao još u 6. vijeku za vrijeme svetog vizantijskog cara Justinijana Velikog. Obnovljen je za vrijeme svetoga Save, koji je lično napisao osnivačku povelju manastira Vranjine, što je vrlo rijetko u istoriji nekog manastira u Crnoj Gori, da je sveti Sava lično napisao osnivačku povelju i manastir Vranjina po toj osnivačkoj povelji je u srednjem vijeku kako kaže u toj povelji, bio on potpuno autonoman, nezavisan bilo od kakve svetovne ili čak i duhovne vlasti, nije bio, znači, pod ingerencijom nijednog episkopa u okolini, nego je ovde arhijepiskop srpski, koji to vrijeme stolovao u Žiči, a to je bio sam Sveti Sava, se pominjao na liturgijama kao onaj episkop koji se pominjao na liturgiji. Znači, ovo je bio na neki način prvi stavropigijalni manastir u Crnoj Gori, ili to jest u srednjovjekovnoj Zeti, koji je Sveti Sava osnovao i vezao ga direktno za njega i pominjanje arhijepiskopa srpskog u Žiči.
Naši slušalci su zasigurno imali prilike da i čuju o manastiru Svetog Nikole na Vranjini i da ga posjete. I upravo zbog toga, oče, želimo da i one koji nas možda po prvi put slušaju upoznamo sa ovim zaista biserom, kako volimo da kažemo, Zetske Svete Gore. Nakon ove informacije da slušalcu upoznamo i sa djelatnostima koje vi obavljate u manastiru i koliko vas sada tamo živi.
Manastir Svetog Nikola na Vranjini je u fazi obnove, kao što su u fazi obnove mnogi manastiri na Skadarskom jezeru. Nas je ovdje trenutno dvojica. Obnavljamo manastir koliko nam eto Bog daje snage i koliko možemo mi to sve nositi, jer ipak manastir je na neki način izolovan i samim tim što se nalazi 600 metara u jednom brdu, to ste komplikovanije doći nego, na primjer, nekom drugom manastiru na samom Skadarskom jezeru, jer imate ili došto pešačiti. Hvala Bogu, sad smo nabavili neki auto, pa možemo ići auto. Do neke smo sredili taj put. On se nalazi u fazi obnove. Ovih godina smo obnavljali i mali konak u kome mi živimo. To je u vrijeme kralja Nikole bio takozvani perjanički dom. A obnavljamo polako i veliki konak koji je bio konak za monahije. A jedno vrijeme, za vrijeme kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića Njeguša, to je bio na neki način neki mini dvorac Petrovića, gdje su oni u nekim ljepšim danima provodili svoje vrijeme, imali svog duhovnika, nekog starog sveštenika koji tu živeo. I taj konak je inače izgoreo nekim nesrećnim vremenima, 1971. nekim čudnim okolnostima, nikad se postoga nije obnovio, velika investicija, ogroman novac za to treba, ali eto, uspeli smo da obnovimo dvije velike ploče, da ga učvrstimo, ko Bog da, blagoslovom našeg mitropolita i prilozima dobrih ljudi i angažovanjem svih ljudi dobre volje. Krenut ćemo, ako Bog da, uskoro i sa obnovom treće i četvrte manastirske ploče i to manastirskog konaka, pa nekom vremenu možda se to uskoro i dogodi. Manastir Vranjina bi obnovio svoj stari, veliki manastirski konak. Manastir Vranjina je čitao u svoj istoriji obnovi u non stopi kada se gradio, i kada je imao svoj procvjat u vrijeme Nemanjića i u vrijeme cara Dušana, kada je on postao vezan za manastira Groba Gospodnjeg u Jerusalimu i postao je jedan manastir koji je vezan upravo direktno za Jerusalim, jer je poveljom cara Dušana on poklonjen srpskom manastiru Svetog Arhangela Mihajla 1348. godine kao manastir, na neki način podvorje srpskog manastira Svetog Arhangela Mihajla u Jerusalimu. Nama ostaje da obnovimo taj konak, nekako da malo uslove života u manastiru dovedemo do kakvog takvog nekog nivoa koji je prihvatljiviji. Obnova traje non stop. Ove godine smo radili puno i na malom konaku. Upravo sada nekoliko članova srpskog kulturnog društva Slovo Ljubve iz Bara radi na restauraciji našeg malog konaka i terase Mala Konaka, koja je u drvetu, koji inače dosta često iz Bara dolaze organizovano, pomažu ne samo naš manastir, nego i sve manastire na Skadarskom jezeru i mnogi druge manastire u našoj mitropoliji, van granica naše mitropolije. To su zaista jedni sjajni momci, pravi hrišćani, koji sebe žrtvuju iz ljubavi prema Bogu i našim svetinjama i svoje slobodno vrijeme odvajaju kako bi besplatno pomagali svetinje naše srpske pravoslavne crkve. Rekao sam da obnova i dalje traje. Manastir u svakom slučaju mora nečega živjeti. Vi ste postavili pitanje čime se manastir bavi. Na manastir se najviše neki način bavi molitvom, da, manastir živi bogosluženjem, ovde su, znači, svim različnim danima bogosluženja, liturgije, iz sutra je sveta liturgija s početkom u 9 časova i preko sutra normalno za na praznik svetoga Nikole i sutra na Vaznesenje, veliki gospodnji praznik, ali manastir Vranjanja ima i druge aktivnosti, dočekuje na hiljade hodočasnika svake godine, to su uglavnom hodočasnici iz Rusije ili iz Republike Srpske ili možda iz Srbije, tako sa nekih pravoslavnih strana bilo je hodočasnika iz Bugarske, tako iz Grčke, mada u zadnje vreme je povećan broj, pre bih rekao, turista, iz znatiželjnika koji dolaze iz mnogih zapadnih država, prije svega tu mislim na Francuze i Italijane, koji su u poslednje vreme organizovano počeli posjećivati manastir Vranjina. Iz Virpazara idu određenim brodovima, turističkim turama, dolaze do Vranjine. Neko fotografiše prirodu, ima tu i ornitologa, ima tu i nekih prosto tako ljudi koji uživaju u ljepoti prirode, čistog vazduha, fotografi, ali ima zaista znatiželjnika koji su zainteresovani da vide šta to znači život u nekom pravoslavnom manastiru, nekom takvom mjestu kao što je Vranjina, i hvala Bogu uvijek je bilo ljudi koji su bili zainteresovani za živoga Boga, bilo da su na istoku ili na zapadu. Tako da može se reći da je svake godine broj posjetioca manastira Vranjina, kako organizovanih hodočasnika, tako i turista ili znatiželjnika ili ljubitelja prirode, svake godine sve veći i veći, što možemo zahvaliti samim svetiteljima koji ovde sigurno počivaju na ovom mjestu, privlače svojom nevidljivom blagodaću od Boga im datom i molitvom ljude da posećuju ovu svetu obitelj. Možemo zahvaliti i našoj mitropoliji zato što je izdala dosta knjiga koje su neki prevedene na engleski ili na ruski jezik. Čak i manastir Vranjina pre nekoliko godina izdao 2013. godine jednu knjigu koja nosi naziv Zetska Sveta Gora, koja je knjiga na 3 jezika, srpskom, engleskom i ruskom, i koja govori o istoriji duhovnosti čitave Zetske Svete Gore kao celine i svakog manastira koji je živ danas u sklopu Zetske Svete Gore i koji pripada državi Crne Gore na teritoriji države Crne Gore. Tako da sve to nekako doprinelo da manastir oživi i da zaista ima puno prihoda od samih priloga koji daju hodočasnici. To je jedan vid direktnih prihoda manastira. Uglavnom hodočasnici iz Rusije pomažu materijalno manastir, dok posjetioci sa zapada daju neke priloge, zaista ne mogu reći da ne daju, zaista daju priloge, ali su u svakom slučaju, pošto možda i nisu toliko zainteresovani često puta za samo svetinju kao neki duhovni centar, nego više za neku lepotu prirode, ti prilozi su ili ređi ili manji, u svakom slučaju osjetna je razlika između dolaska neke ruske grupe ili dolaska neke grupe primjera iz Francuske ili iz Belgije ili iz Holandije ili iz Italije, mada mogu reći da što je južnije, da kažem, neko iz Evrope, bilo to i Španije ili Portugalije ili Italije, uglavnom da su ljudi otvoreniji, bar mi je moj utisak takav, Španci, Portugalci, Italijani su dosta otvoreniji za komunikaciju i dosta više zainteresovani za duhovnu stranu života manastira i nekako su nam po temperamentu, čini mi se, dosta bliži. Pored toga manastir ima ogroman pčelinjak. Volim da kažem dosta puta kad me ljudi pitaju s kim ovde živiš, ja rekao živim s jednim bratom i sa 3 miliona pčela, pošto imamo oko 70 košnica i koje nam donose svake godine otprilike oko tone meda, tako? I od tog meda koji prodajemo turistima, hodočasnicima ili nekim ljudima iz Crne Gore koji su prosto navikli na naš med, iz Podgorice, iz Virpazara, iz Bara, ili čak nekih ljudi koji to naručuju iz Pariza ili iz Montreala ili iz Njujorka, imali smo takvih narudžbina, manastir opstaje i zimi, onda kada nema hodočasnika, mi praktično živimo od tih zaliha meda koji tu imamo, polako prodajemo tokom zimi, od toga možemo da plaćamo i struju i sve ostale dažbine, kako bismo mogli funkcionisati tim mjesecima kada nema zaista pola godine ovdje nema nikoga, praktično, a pola godine je ogroman broj posjetioca koji posjećuje manastir Vranjina. Tako da, Eto, snašli smo se uz Božju pomoć da i preko priloga hodočasnika i vjernika i preko naše osnovne ekonomske aktivnosti, a to je pčelarstvo i bogom dane teritorije i klime za pčelarstvo, jer Vranjina zaista jeste neka mikrolokacija koja je izvanredno pogodna za pčelarstvo, ne morate seliti pčele i obično imate 3 vrcanje meda godišnje, što je čudno, zaista to retko gdje u svijetu možete naći da imate jednu lokaciju, da imate 3 vrcanje meda, a da nigdje ne selite pčele. To je super, da kažem, lokacija za pčelarstvo, kao i na primjer lokacija manastira Kom ili još nekih jezerskih manastira koji imaju tako odličnu mikroklimu i povoljne uslove za bavljenjem to vrstom, inače starog kaluđerskog poslušanja i ekonomskih aktivnosti koje su oni imali u prošlosti. Pamtimo one slike Cetinskog manastira, da su monasi još na Cetinju u 18. i 19. vijeku gajali pčele, tako da nije čudno da ih ovdje, gdje je klima mnogo bolja i gdje je zima mnogo kraća, idealni su praktično uslovi za jednu takvu vrstu rada i hvala Bogu od toga uspevamo da preživimo u ovim dosta, da kažem, zahtjevnim vremenima, jer kada smo ovdje došli, ovdje nije bilo ni vode, ni struje, ni puta, ni, ajde da kažem, ni mali konak u kome sad živimo nije bio sređen, niti bilo izolacije, niti bilo, da se zahvalimo prilikom da ne preskočim i to našim priložnicima koji su nam nedavno zaista puno pomogli. Priložnice su iz Crne Gore i iz Srbije, zajedno su udružili i dobrim dijelom nam direktno praktično pomogli da zamenimo sve prozore na malom konaku našem i sada uz pomoć priloga te dve porodice, neću im pomenjati prezimena zato što su oni tako zahtjevali, oni su nam obnovili na neki način naše oči u svijet iz naših ovih monaških kelija, jer ovdje su zime kratke, ali su vlažne i zaista je potrebno da čovjek bude dobro ušuškan tokom zime, jer ogromna količina vlage može zaista štetiti ljudima, a ako nemate dobru izolaciju, može čovjek dostavno nastavljati na Skalarskom jezeru. I zato je eto to borba na neki način i sa svojim strastima, sa svojim, to je monaštvo u suštini, sa svojim nekim nedostacima i sa prirodom, vjerovanje sa Bogom, kao Jakov se vjerovao sa Bogom, da, i borba za obnovu ove svetinje i za opet vezivanje za neke stare manete i tradicije, kao što se vezivanje za tu svetoslavsku tradiciju manastira Vranjine i za sveti Jerusalim i svetu zemlju, grad nad svim gradovima na zemlji i majku svih pravoslavnih crkva, Jerusalimska patrijaršija je praktično majka svih pravoslavnih crkava i svi smo mi na neki način čeda Jerusalimske crkve.
Nisam htjela oči da vas prekidam dok ste pričali, da našim slušalcima napomenemo da to nimalo nije čudno, ta veza manastira Svetog Nikole sa Jerusalimom i upravo sa još manastirima sa Zetske Svete Gore. Samo da ćemo se sjetiti Jelene Balšić i Nikona Jerusalimca i te da duhovne veze u srednjem vijeku, kako je tako mala Crna Gora imala taj put do, kako rekoste, majke svih crkava Jerusalimske patrijaršije. Nekako bih to i povezala sa samim gradom Jerusalimom, za koji kažu da je najposjećeniji grad od svih gradova na svijetu, da u njemu non stop dolaze hodočasnici bilo koje vjeroispovijesti. Mogla bih to porediti sa manastirom Vranjina, jer ne samo što smo mi govorili preko našeg crkvenog medija o manastiru, postoje i reportaže na ostalim medijima, kako štampanim, tako i elektronskim, gdje zaista te slike koje mogu da se vide privlače veliki broj turista u posljednje vrijeme u manastir Vranjinu, kao i što ste sami rekli, bez obzira iz kog dijela Europe ili svijeta dolaze. Oče, je li teško tamo u manastiru gdje, kako rekoste, živite vas dvojica sa toliko velikim brojem pčela i držati časove vjeronauke?
Pa nije teško, jer naša vjeronauka nije klasična vjeronauka. Znači, mi nismo manastir koji je nekako tako pristupačan svim komunikacijama, putevima, i dosta je teško doći do manastira, pogotovo za djecu. Nekada bude kiša, kad je kiša vi ne možete prići i tako dalje. Mi vjeronauku držamo na jedan specifičan način preko nekih kvizova koje organizujemo 4 puta godišnje. I preko dolaska djece na liturgiju, koji povremeno dolaze na liturgiju i poje nam liturgiju, to su uglavnom djeca iz Golubovaca i okoline, ima i čak iz Podgorice, koji su nekako vezali za manastir Vranjinu, i preko određenih vjernika koji ih organizuju još u crkvenom životu same parohije zetske, bilo da oni pripadaju parohiji oca Zorana Đedovića ili oca Željka Ćalića, ali u svakom slučaju to su djeca koje su uglavnom iz zetskih sela i koje su preko jednog vjernika, Bobana Mikolića, prišle manastiru Vranjin. On je inače pojac pri hramovima zetske parohije i prišli su manastiru Vranjin, i tako preko tih kvizova mi održamo komunikaciju, preko liturgija, preko pojanja. Ti naši kvizovi su obično sa nekim nagradama. Osnovali smo i jedan hor koji se zove Vidovdanci, i naš glavni praznik našeg hora i naše male grupe koja ovdje dolazi na vjeronauku jeste Vidovdan, 28. juni, znači na ovom kalendaru. I tada se okupljamo, ne samo na taj praznik, nego ukoliko je to mogućno, koliko su vremenski uslovi dobri, sve se na neki način poklopi, to se, ti kvizovi se organizuju i na Božić, da, i na Vaskrs, i na Vidovdan, i na taj način mi nekoliko puta godišnje organizujemo kvizove i prikupljamo decu, okupljamo ih ovde i približavamo ih pred svega onome što je najvažnije. Ti kvizovi su više onako informativnog karaktera i vezani su pred svega za liturgiju, za ono što je najvažnije u našem hrišćanskom životu, za hrišćansku etiku, i pa dosta puta često vezani za istoriju, pošto je Zetska Sveta Gora praktično jedna neiscrpna istorijska riznica i knjiga iz koje se može čitati i učiti iz samih istorijskih događaja, ne samo mnogo naučiti iz istorije kao takve, nego i zaista izvući pouke i crpeti tu duhovnu radost i energiju blagodati Duha Svetoga iz ove svetinje. Tako da naša veronauka na Vranjini je zaista, možete reći, jedina u Crnoj Gori koja je tako specifična i koja je organizovana strogo na principu određenih kvizova koji se organizuje koliko puta godišnje, i preko tih kvizova koji su uvijek sa određenim nagradama za pobednika, drugoplasiranog, trećeplasiranog, održavamo tu vezu i preko direktnog učestvovanja tog naših hora, Vidovdanci, na svetoj liturgiji, kada oni dođu i kada oni djece pevaju na liturgiji, to je ipak neki drugi osjećaj i tako što nema veće radosti, mislim da nema ni veće blagodati ukoliko vam djeca pevaju na liturgiji, tada je to posebno nekako liturgija obraćena i topla i mislim Bogu najbliža je, jer deca su u suštini najčistija stvorenja na zemlji i ona su nekako najbliža Bogu samim tim što su djeca. Nije slučajno što je sam Hristos rekao: pustite djecu, neka dolaze ka meni, takvih je tako nebesko.
Oče, ja bih željela da ovaj razgovor zaključimo možda i još jednim vašim pozivom svima onima koji, eto, u petak ne rade, da, kako ste i sami rekli, od 8 ujutru do 8 naveče će biti organizovan prevoz i čamci.
Dva broda, da, tako da tu nema nikakve
da dođu.
Prepreke. Da dođu, pozvani su svi ljudi dobre volje, bilo koje nacije, bilo koje vjere, a pre svega oni koji su ovdje stalno sa nama, to su naši pravoslavni hrišćani vjernici iz Vranjine, sa Zete, iz čitave Crne Gore, a pozvani su i svi drugi narodi, svi druge nacije i svi drugi ljudi dobre volje, da svako na svoj način doprinese i radosti tog velikog hrišćanskog praznika, kao što je prenos moštiju Svetoga Oca Nikolaja.
Mi odavde sa Cetinja možemo da vam unaprijed već čestitamo slavu. Hvala. Da dan bude lijep i da ugostite što više gostiju i naravno da ako Bog da ova svetinja zasija u svom pravom sjaju i da ta obnova Amin. Bude kako treba. Vama svako dobro, oče, a našim slušalcima da zahvalimo na pažnji i da su slušali o manastiru Svetog Nikole na Vranjini. Sa nama je...
Hvala i vama na pozivu i na tome što ste se sjetili nas ovde na Skadarskoj jezeru i što ste dali priliku da putem našeg crkvenog radija Svetigora zovemo sve ljude dobre volje, da se zajedno porodujemo živome Bogu i da svako od nas još više dozna činjenica o istoriji i današnjoj stvarnosti života manastira Svetoga Nikole na Vranjini.
Još jednom svako dobro, oče, sve najbolje. Slušaoce koji su se nešto kasnije uključili, ovo je bio iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini, otac Petar Dragojlović. Svako dobro.
Hvala još. Svako dobro.